Antarkto estas unu el la plej izolitaj regionoj sur la tero. Tie ĝi okazas specializaj kaj eksterordinaraj sciencaj esploroj, kio kaŭzas, ke venas tien sciencistoj el la tuta mondo. Longdaŭra izoliteco influas diversajn aspektojn de la homa vivo. Interalie ĝi influis la evoluon de la specioj, kiel interalie de kanguruoj en Aŭstralio. Krome tre longaj distancoj influas evoluon de novaj lingvoj aŭ dialektoj. Jam antaŭ kelka tempo evidentiĝis, ke sciencistoj vivantaj dum 6 monatoj en izoliteco sur Antarkto kreis propran akcenton. Favoris tion tre malofta kontakto kun ekstera mondo, kaj la fakto, ke tutajn tagojn kaj vesperojn ili pasigis parolante pri ĉiaj temoj, ekskluzive en la propra akompano. 26 esploristoj kaj helppersonalo en la brita polusstacio sur la insulo Adelaido uzis la anglan lingvon, sed pro la internacia konsisto de la esploristoj en la interparoloj pri siaj vivhistorioj, vetero kaj simile, estis enpraktikaj mallongigoj kaj slangaj esprimoj. La tuta grupo partoprenis eksperimenton, kiu konsistis en la kontrolsekvado kaj registrado de iliaj voĉoj, kiu daŭris ĉirkaŭ 10 minutojn ĉiun kelkan semajnon. La partoprenantoj dum la registrado ĉiufoje ripetis 29 vortojn, interalie nutraĵo, kafo, elfluo. Tiuj vortoj estis regule uzataj dum la tagaj konversacioj kaj enhavas vokalojn, kiuj povas varii laŭ la akĉento. Ĉiuj registraĵoj estis sekve analizitaj de specialistoj pri fonetiko en la Munkena Universitato en Germanio. Montriĝis, che la articulazio de unuopai vortoi signife changigis. Onne assertas che l'experimento pri Antarkta accento povas helpi en clarigo kial la brita kaj usona angla lingvoi differenzas. Gi povas contribui alla esplorado de accentoi kaj dialectoi en la tuta mondo. La scientistoi ne infectigas per articulatio ciu foie ciam ni ecas contacton cun aliei personui. Se tio dauras relative longe, ni alproprigas iuin caracterizain el parol traitoin.